Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
It is in our interest to help Ukraine. Because you have to understand that if Ukraine loses this, that's a danger for us.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Mitt navn vikar. Neida. Mitt navn Jette Kristensen, og jeg vikar.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag. Og Jette, nå det midt I vinterferien for noen, Oslo I hvert fall, og omegn, det lille bildet har... Du har rukket å komme deg til det delen av landet som du liker aller best.
Det helt riktig. Jeg har vært så heldig at jeg har vært I Republikken Bergen og nytt godt av det. Der var det mulig å gå på bakken uten å skli. Ja. Folk var blie. Folk gikk med hvite bukser uten å bli skitten. Det var helt fantastisk. Jeg var der for å gå på et styremøte, og så for å treffe gode venner. Så det var en veldig suksessfull tur, absolutt. Og det får jeg feire med når jeg kom hjem med å bli syk. Så det har vært min avkobling, av- og påkobling denne uka. Påkoblingen har vært at jeg har vært I Bergen. Da blir jeg alltid veldig påkoblet. Og avkoblingen har vært å være syk, rett og slett, ja. Og hva med deg? Har du hatt vinterferie?
Ja, du, jeg har hatt, jeg har gått masse på ski. Og så var vi, så vært tilbake for å ha litt møter og litt sånne ting. Og så skulle vi faktisk egentlig... på noen nytter å gå på ski nå, men så var det sånn her, vent litt, trenger vi faktisk å gå på ski nesten en hel uke? Vi ikke aktive toppidrettsøvere. Ja, vi liksom sånn her I et sted I livet hvor man ønsker å holde seg veldig aktiv og vise for seg selv at, vent litt, kanskje jeg min beste form noensinne. Men det får være måte på. Så nå blir det en rolig helg, men det har vært mye, mye ski på, I veldig fine omgivelser og fint vær. Så det trenger man.
Godt å høre, og da har jeg et lite tips til deg hvis du skal ikke gå på ski. Og det nemlig det at man snakker veldig ofte om at ting I sesong, ikke sant, matvarer I sesong. En ting som du kanskje ikke vet at I sesong nå, twist. Twisten I høysesong, og grunnen til det at nå liksom all juletvisten, den gått ut, den oppkjøpt. Yeah. Så den twisten du kjøper nå, den ferskeste twist, det her ikke spons, men det bare en sterk fascinasjon av twist. Så hvis du noensinne I løpet av året skal spise twist, så det mellom påske og jul. Så det mitt tips til deg I helga.
Du verden, det et uventet kulinariske tips.
Altså, Vær så god.
Takk for det. Men, Jette, nå vi denne episoden her, så la meg ta aller først det jeg skal snakke om, og det valget I South Carolina, som nå I helgen. Skal ta dere gjennom noen detaljer rundt det. Både, det ikke så overraskende hvem som kommer til å vinne der, men litt hvorfor og hva det vil si for det som skal skje videre I valgkampen. Og så har du hatt en veldig spennende prat med en gjest du spesielt begeistret for.
Det helt riktig. Vi vært så heldige at vi hatt besøk av Mona Juul, tidligere ambassadør ved Norges delegasjon til de forente nasjoner, altså FN. Og det jo veldig aktuelt nå, hennes erfaring, fordi nå markerer vi jo for eksempel toårsdagen til storskala invasjonen av Ukraina. Og den krigen, den har vi jo snakket om før, at det jo en krig ikke bare om Ukraina, men om den verdensorden som har tjent oss vel etter andre verdenskrig, skal det lønne seg å bruke makt? Svaret må jo være nei. Og det er jo det som også er en del av FNs virksomhet, den kampen som utspiller seg i Ukraina, det er jo kampen for vår frihet, vår sikkerhet og vårt demokrati. 8% av verdens befolkning lever i et liberalt demokrati, og hvordan FN klarer å navigere i den suppa der, når de verdiene som de egentlig er etablert for å forsvare, er så i mindretall, har vi snakket en del om. Så det jeg vil anbefale dere å henge på til slutten av episoden, for der kommer Mona Jule reflektere om disse tingene.
Give Men, diplomacy a chance.
Absolutt, og give the compromise a chance. Ja. Fordi det er jo en av de tingene som gjør seg dårlig på memes og sosiale medier, er jo å ikke få 100% uttelling. Men når hele verden sitter rundt et bord, så får ikke alle 100% uttelling. Men resultatet av det er at verdens fattigste land og verdens rikeste land tjener på det begge to. Fordi at da ivaretas sikkerheten og menneskerettighetene på en langsiktig måte. Men du, Erik, nå må du fortelle om South Carolina her.
Ja, det skal jeg gjøre. Og om for øvrig, om Mona Jule ikke er cliffhanger nok til dere, så skal jeg snakke om valget, ukas valg i Liechtenstein etterpå. Og du skal snakke om ukas valg i Belarus, så det må dere i hvert fall henge med for Absolutt. Å få med dere. Nei, du, South Carolina, ikke sant? Det er jo beretningen om en varslet Trump-seier. Meningsmålingene er sånn på, ja, han 60-ish, hun 30-ish.
Hvem hun?
Hun da Nikki Haley.
Yes.
For våre trente lyttere, og for utrente lyttere som tenker at hun har vel gitt seg for lengst. For det jo et viktig spørsmål, hvorfor har hun ikke gitt seg for lengst? Mm. Og hvorfor? For det spennende er jo ikke hvem som vinner, men spennende er på en måte for eksempel av hvorfor hun nå med viten og vilje går... reiser hjem til sin hjemstad, South Carolina, og lider det hun vet er et valgnederlag. Og hvorfor? Det vil si hennes hjemstad. Alle vinner jo sin hjemstad. Man gjør ikke alltid det, og her har jo Trump klart å endre hele sammensetningen av partiet. Det stort sett klart i de aller fleste stater, nesten bortsett fra New Hampshire, som hadde da en Haley-vennlig guvernør, den eneste av alle republikanske guvernører som er det, og som hjalp henne veldig på bakken. Og det var en stat med mange unge, mange akademikere, mange uavhengige, og hvor uavhengige hadde lov til å stemme. Du måtte ikke være registrert som republikaner. South Carolina er det blir kalt the first South state, altså den første sørstaten i en primærvalgkamp. Mm. Sånn at det er... Så det er alltid en test da, på om man har med seg sør. Og det var det som gjorde at Biden lyktes den gangen, var at han hadde med seg sør i motsetning til Bernie Sanders. Og han hadde med seg sør ikke minst fordi han var vicepresidenten til den første svarte presidenten. Det hadde mye å si, og så var han veldig flink til å skaffe seg allianser på forhånd. Det var ikke Bernie Sanders. For øvrig, apropos Bernie, så... Altså for at Haley skal ha noe som en sjanse, må det være altså det største feilen noen gang gjort innen valgprognoser i amerikansk historie. Det må skje. Men det skjedde en veldig stor feil i 2016, og det var da Hillary Clinton ledet med over 20% i Michigan og for Bernie, og Bernie vant med 1,4%. Sånn at det har skjedd før, og hvis det skjer nå da, at hun kryper til ensiffret da, innenfor Trump, så vil hun kunne fremstille det som en seier, og det... Og si at, vet du hva, jeg skal være med helt til Super Tuesday, som er 5. mars, og donørene hennes er villige til å gi henne de pengene. DeSantis, husker vi, han blakka seg, mens hun har muligheten til å fortsette. Så kan det bli spennende, for at nå er det jammen ikke lenge til første Trump-rettssaken begynner, og den skal bare ta 6 uker, så det er klart at gitt at en fjerdedel av republikanske velgere sier at de ikke vil stemme på han hvis han blir dømt, så kan ting skje. Og Trump har jo vært helt av hengslene, selv til Trump å være de siste, skal vi si, to ukene da. Og han har vært, ja, snakket om, som vi husker, ikke sant, at ikke bare vil han ikke støtte land som ikke betaler det de skal til NATO, men han vil oppfordre Putin til å angripe de, og så er hans venn, i fremste venn i media, Tucker Carlson, vært intervjuet Putin, Navalny har død, Trump har svart det med ved å sammenligne seg selv med Navalny, ved å sammenligne USA med kommunistland, og disse tingene her har bidratt til at Nikki Haley har kommet litt sånn ordentlig på krigsstien. Mm. Det er en veldig god artikkel i Aftenposten denne uka her, med sånn 20 punkter hvor Nikki Haley sier å gjøre de rette tingene. Problemet er at det skjer først nå, men en av de tingene de trekker frem i denne artikkelen her, som er litt interessant, er jo at hun kjører nå rundt i en sånn buss, hvor det er sånn der, sånne digitale banner på siden med alt det forferdelige Trump har sagt om amerikanske militære, inkludert at hennes egen mann, som da er tjenestegjør ved Afrikas Horn nå om dagen, han er en del av heimevernet i sin hjemstat, South Carolina, så at det er noen slags sånn ekteskapelig krise, at han, hvor er han nå om dagen? Og det burde kanskje han skal finne ut. Sånn at hun har trappet voldsomt opp, men igjen, det er jo selvfølgelig alt for sent, for det er jo ikke, en ting er retorikken, en annen ting er dette vet tidligere politikere alt om, nemlig at hvis man må gjøre arbeidet på bakken, organisatorisk, i lang tid fremover, for å forberede valgresultater.
Men det lurer jeg på med det der sitatene på den bussen. Fordi Hillary Clinton, hun førte jo en valgkamp mot Trump, som egentlig, jeg kan oppsummeres med, stem på meg, for jeg ikke han andre. Ja. Ligner ikke dette her litt? Altså, hvilke saker det hun skal ta med seg? En ting jo stem på meg, for jeg ikke Trump, men man velger å stemme jo ikke bare mot noe. Man må jo også stemme for noe. Hva er det hennes forargument?
Ja, godt poeng. Altså, hun er jo, ikke sant, vi har jo pratet med Mona, som jo har liksom vært ambassadør til FN. Det har jo også Nikki Haley for øvrig vært. Mm. Og det er klart at hun representerer jo alt det gamle, egentlig, med partiet. Altså, hun, altså hvis man, altså når man sier make America great again, make the Republican Party great again, eller make them et eller annet de en gang var, hvis noen ønsker seg det, så er jo hun det.
Nettopp representanten for republikanerne før Trump, på en måte.
Ja. Og det, ikke sant, det er stødig utenrikspolitikk, det er en liberal skattepolitikk, det er, men i motsetning til Trump da, når det gjelder det økonomiske, så er det globalisering også, ikke sant, det er ved hjelp av frihandelsavtaler, ved hjelp av deltakelse i mellomstatlige organisasjoner og så videre. Så det er jo, altså, nå virker jo nesten radikalt, ikke sant? Yeah. Og nå får hun betegnelse som Rhino Republican in the name only, men det er jo Trump-læren som er Republican in the name only, for det er de som representerer det radikale. Men vi må jo minne oss selv om at det er jo stemme på meg, for jeg er ikke han andre, er jo egentlig det Biden stiller til valg på også.
Never forget.
Ikke glem det. Og det skal man heller aldri glemme i politikken, ikke sant? At noen ganger så holder det. Noen ganger så, ja, du klarer ikke å skape så mye energi rundt din mann eller dame, eller politikken deres, men du kan skape mye energi i å unngå at motstanderen skal vinne. Og det er jo det all kampen mot Trump handler om. Altså, du klarer ikke å slå han i retorikken, og du klarer ikke å slå han i på en måte de vidløftige valgløftene, hvis det er mulig å si. og det er jo egentlig det hun står overfor, ikke sant? Altså, kan jeg out-Trumpe Trump? Det var det DeSantis prøvde på. Han mislyktes. Det var det som Marco Rubio og disse her begynte å prøve på i 2016, uten hell, ikke sant? Så da, ok, jeg må gjøre min greie. Yeah. I have to do me. Altså, for det holder eller ikke holder. Og det er klart at gitt at Trump på en eller annen måte blir innhentet da, av begivenhetene, så står hun jo der da, og er klar, og hun leder med 8% cirka mot Biden, så hun vil ha en kjempegod sjanse til å slå han. Sånn at det er det, Og det jo det Trump har fått sine velgere til å tro da, at han også har en kjempegod sjanse til å slå Biden. Men det, en kjempegod sjanse har han ikke, og det har for øvrig, det en meningsmåling ute nå for de som veldig urolige, både etter å ha sett meningsmålinger i mange måneder nå, hvor Biden leder.
Ja.
Og som vi vet så nasjonalmålinger jo ikke... så viktig, det er vippestatene, og der leder fortsatt Trump, men det har skjedd ting i det siste i amerikansk politikk. Det har det, og disse tingene, så kan man jo tenke seg at det som alle ser uttalsene til Trump, og det at disse rettssakene feil med å begynne, og at de to sivile sakene, som da gjaldt forretningsførselen i New York, og denne seksuelle overgrepssaken med denne journalisten, også i New York, det at det har noe å si. Og jeg, altså Trevor Noah, som da ledet The Daily Show, han sa en gang at altså, Trump som en sånn rent-a-wreck, en ny bulk. Det er ikke synd engang. Det har ingenting å si. Det en rent-a-wreck. Hva forventer du? Mm. Og det egentlig et veldig godt metafor for Trump. Og så har jo den bilen fortsatt å kjøre fremover likevel. Men man kan se for seg at på et eller annet tidspunkt så det noen røde linjer der, og som kjent, Trump tappte valget sist. Mm. Sånn at det var noen røde linjer for velgerne, tross alt. Sånn at det kan se som alle disse samlede skandalene har begynt å tære litt på. Så selv den enorme disiplinen som han har klart å fremtvinge på sin side av politikken, at den, det ikke nok da.
Enn at vi skulle sitte her og se håpefullt på USA, og litt mindre håpefullt på situasjonen i vårt eget kontinent. Ja. Det hadde vi jo ikke trodd i starten av året. Det jo, som vi nevnte, toårsmarkering for storskala-invasjonen i Ukraina. Der er der lidd store tap på begge sider. Ukraina er tom for penger, de tom for ammunisjon, men de ikke tom for kampvilje. Og det jo der håpet kan ligge. For vi har sagt at det tre sannsynlige scenarier for situasjonen på bakken der. Det ene en fastlåst krig som bare står på frontlinja, sånn som det nå. Fordi at nå har det jo vært litt stille rundt krigen i Ukraina. Ikke stille sånn sett, men det jo fordi at den står fast. Den står låst. Mm. Så et scenario at den fortsetter å stå der. Det andre scenarioet en russisk fremgang ved fronten. Det avhenger jo av én ting. Hvor mye støtte klarer andre land å gi Ukraina både militært og fysisk. Sånn at den russiske fremgangen avhenger av vår støtte. Mm. Og det jo viktig å ha med seg. Og vår støtte avhenger av skatteviljen til å betale. Ikke bare vår i Norge, men alle de andre landene som avhengige av at de ekstremt slitne ukrainerne fortsetter. Fordi de kjemper jo ikke for bare for sitt eget land. De kjemper for vår sikkerhet, vår frihet og vårt demokrati. Og at det de mest sledende og sårbare folkene på hele kontinentet, at de ikke skal stå alene, det vel veldig viktig. Og den tredje en potensiell politisk endring i Russland. Hvis det blir en politisk endring i Russland, så vil det selvfølgelig forrykke krigen. Så det jo sånn at Putin har jo ordnet det ganske greit til for seg selv, at en politisk endring i Russland veldig vanskelig å få til. Også fordi at dessverre så det jo sånn at propaganda virker jo. Sånn at skylden for konsekvensen av de økonomiske sanksjonene blir lagt på Vesten. Grunnen til at folk er mindre rutte med eller at det pålagt økonomiske sanksjoner, skylden blir lagt på demokratiske land, ikke på sin egen ledelse som invadert et fritt land. Skylden blir lagt på oss, og så det jo sånn, dessverre går det nesten an å si, at overforbruket til Putin for å overstimulere økonomien har jo gjort at den går bra. Folk merker det ikke på lommeboken. Så det den russiske liksom, hverdagslivet durer og går. Men siden sist, altså sist vi gikk ifra hverandre, så nesten med en gang vi gikk ut av døren, så fikk vi jo nyheten om at Alexei Navalny, som har via sitt liv til å kjempe for et annet Russland, et Russland med frie valg, et Russland med organisasjonsfrihet og et Russland fritt for korrupsjon. Han via livet sitt i den kampen, og forrige fredag ga han livet sitt i den kampen. Sånn at et land som setter sin egen opposisjon i fengsel, som forgifter sin egen opposisjon, det er veldig vanskelig å se for seg at de gjennomfører frie valg. Og det er jo der... det brinner meg jo inn på ukas valg. Vi skal snakke om Liechtenstein. Jeg lover, slapp off. Men ukas valg er jo i Belarus, og der er det litt den samme situasjonen. De rekker nok ikke invadert et annet land, men de har jo, Lukasjenko har jo ført en krigføring overfor sin egen befolkning, særlig opposisjonen, som han strukturelt har kastet i fengsel. Over lang tid. Svetlana Tsjilovskaja, hun er nå leder av opposisjonen, fordi mannen hennes, som var det før, er i fengsel. De skal nå gjennomføre et valg, på samme måte som at Russland snart skal gjennomføre et valg, og da er jo spørsmålet, er det et valg? Fordi enken til Navalny har sagt at hun på samme måte som Svetlana skal videreføre kampen og kjempe for demokrati og et annet styresett. Og vi kan jo sitte her og være imponert av det, men vi kan jo gjøre litt mer også. Og det å ikke kalle det som skal skje i Belarus for et valg, er jo en sånn ting. Fordi at når man skal måle hva som er fritt og rettferdig valg, så er det en del parametre som man kan se på i forkant. Og de parametrene ser man jo i Belarus, man ser det i Russland. Det er ikke et fritt valg. Men nå er jeg spent på Liechtenstein, altså. Det...
Apropos frie valg.
Yes.
Nei, altså, som man vil vite, så er jo da Liechtenstein en av fire land i EFTA, sammen med Island og Schweiz og Norge. Og så er Schweiz da ikke med i EØS, så vi skal jo da sammen med Schweiz og unnskyld, vi skal da sammen med Liechtenstein og Island bestemme hele vårt sånn økonomiske og politiske forhold til EU. Og det er jo da Norges storbroren, for en gang skyld. Men vi, det er nå satt opp sånn at vi kommer jo ikke utenom Liechtenstein. Jeg husker fra min tid på EU-delegasjonen i Brussel at vi en gang innimellom så innså at vår avhengighet av Liechtenstein og ambassadøren sukket og sa ja, ja, får prate med fyrsten da. For det er også et konstitusjonelt demokrati styrt av en fyrste. Og det er ikke sånn som Norge er på en måte ledet av kongen i statsråd og så videre, som er en, har på en måte, som vi vet, en viktig menneskelig faktor og sosialt og kan være med å påvirke ting. Men altså, fyrsten styrer i Liechtenstein. Og folket ønsker det systemet. Altså i 2003 så var det en folkeavstemning om en konstitusjonelle endringer som da styrket fyrstens makt over folket sitt. Så folk, og han har sånn der, Hans Adam heter fyrsten, og han holder til på sånn fjellknaus over Vaduz, hovedstaden. Og en av tingene han truet med for å få viljen sin her, da, var at han skulle flytte med familien til Wien. Men det er åpenbart, vi må jo stole på folkeavstemninger, et system som folk ønsker seg. Uansett hvordan den valgkampen gikk, så ble det styrket, og det er klart at det er jo ikke det vi helt kjenner. Dette er jo et land som 1984 var det vel kvinner fikk stemmerett i det hele tatt, og det er, de var ble med i FN, som i og med at vi snakker om FN-dag i 1990, tror jeg det var. Prøvd å være nøytrale til ting. Ikke at de er jo tunge på vektskålen i noen som helst retning ved militær konflikt uansett. Jeg husker da, dette var også i min tid på delegasjonen, da det var finanskrise i verden.
Hvilken delegasjon?
Nå på EU-delegasjon. Ja. Når jeg sier delegasjon, så per default det EU.
Ja, notvendingsnoter. Ja.
så ryggmargen sitter mitt opphold der. Nei, det var jo det som jo ikke berørte Norge, men som berørte EU den gangen, og de aller fleste landene var jo finanskrisen, og Island var jo nesten konkurs, og islandsk valuta var så skadeskutt at man på Island tenkte, vet du hva, kanskje vi nødt til å bli EU-medlemmer. Og hvis Island da hadde blitt EU-medlemmer, lang historie, da ville vi blant annet fått fiskerikommissæren, og da ville vi vært på andre siden av bordet for oss, da kunne vi måtte bli EU-medlemmer, vi også faktisk, vi er tvunget til det, hvorpå Frøy, en gammeltante i slekta, jeg prøver alltid å unngå å diskutere, jeg vet ikke hvordan det med deg, med politikk, med slekt, ja.
Det pleier å være fornuftig.
På disse store sosiale sammenhenger, men da kunne jeg meg ikke dy meg, så når hun prøvde å bringe opp for endte gang en EU-diskusjon, så sa jeg at ja vel, hvis vi sammen blir medlem, så kan vi bli tvunget til å bli med. Hvis vi blir tvunget til å bli med, skal jeg i hvert fall stemme nei. Og det gjelder mange. Så...
Ja, det det jo, det jeg også.
ja. Men i hvert fall, da, det som ville vært konsekvensen av det, var at EØS ble en multilateral organisasjon bestående av Norge og Liechtenstein. Og ja. Det ikke en multilateral organisasjon, det knapt en organisasjon i det hele tatt.
Det, ja, men der du jo multi, forskjellen på deg to, ja.
Ja, ikke sant? Så da, det er ikke en internasjonal organisasjon. Nei. Det Norge og et lite fyrstedømme som ikke kjenner oss igjen i. Så det var den lange forklaringen på valget der. Altså, ellers partiene jo ganske sånn sentristiske, jeg tror det fire av de, men, og det sånn... kristelig sentrisme, kristendemokratisk sentrisme, er vel en ganske bra betegnelse. Jeg tror ikke det noen sånne veldig ildfulle valgdebatter der, som må heller ekstremt trente lyttere korrigere meg i kommentarfeltet.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Men nå, Jette, så skal vi over til din samtale med Mona Juul.
Vi sier ofte at demokratiet på vikende front, og det ikke noe vi bare sier. Det sier vi fordi det sånn. The Economist Intelligent Unit har ikke talt så få liberale demokratier siden 2006. Og det fordi at de var i 2006 de startet å måle. Det ikke bare innad I land at demokrati går nedover. Når antall autokrater går opp, så det sårbart for den verdensorden som har tjent oss vel siden 2. verdenskrig. Autokrater prøver gjerne å ommøblere den innenfra, gjør de irrelevante og maktesløse. Og en viktig bestanddel av den verdensorden FN. Vi så heldige I dag at vi har med oss Mona Juul, tidligere ambassadør ved Norges forente delegasjon til de forente nasjoner, altså FN. Mona, tusen takk for at du her. Nå, når den sikkerhetspolitiske situasjonen sånn som den så det jo mange som spør seg, hvilken makt har egentlig FN I dag?
Mm. Ja, det et veldig godt spørsmål, og jeg forstår hvorfor vi alle spør og etterlyser gode svar på det. Det selvfølgelig ganske vanskelig å svare på, men det helt åpenbart for det første at den handlingslammelsen som vi har sett særlig da fra Sikkerhetsrådet gjennom bruken av vetoretten som de fem faste medlemmene I Sikkerhetsrådet har. Russlands bruk av denne retten for å forhindre vedtak I Sikkerhetsrådet I forhold til krigen I Ukraina. Og vi har sett også da den senere tid amerikansk bruk av veto I forhold til en resolusjon nå et vedtak om en umiddelbar våpenhvile i Gaza-krigen. Og dette gjør selvfølgelig at Sikkerhetsrådet og FN fremstår som handlingslammet. Men det også da veldig viktig å tenke på, en, at Sikkerhetsrådet ikke hele FN. FN består av veldig, veldig mye annet. Og det som gjøres av jobb, daglig ute blant folk i hele verden, gjennom alle mulige FN-organisasjoner, virkelig noe vi må ta med oss og ser at det fortsatt fungerer. Det være seg på utviklingsfeltet, det være seg på flyktningefeltet, det være seg i forhold til å støtte opp under og forhindre menneskerettighetsbrudd, det være seg likestilling, det altså et helt apparat av til tusener av FN-ansatte som ute der og gjør en jobb, også selvfølgelig gjennom de fredsbevarende operasjonene som FN og FNs sikkerhetsråd tross alt blir enige om og fortsetter som fortsetter å operere.
Fordi FN jo på samme måte som demokratiet, det det vi har. Men du var jo i FN når Norge leder Sikkerhetsrådet. Og du var inne på det selv nå med veto-instituttet i Sikkerhetsrådet. Hvordan går man fram i de forhandlingene når man sitter der og egentlig vet at, ja, la oss ta dette eksempelet med USA nå da. Nå det tredje gang de har lagt ned veto. Det var man sannsynligvis klar over før de la det ned. Hvordan er forberedelsene fram mot et sånt type møte?
Ja, jeg kan love deg at det ekstremt intense og da selvfølgelig veldig vanskelige forhandlinger som skjer forut for hvert eneste vedtak i Sikkerhetsrådet. Og bare for å ha sagt det litt innledningsvis, det vi gjorde som medlem av Sikkerhetsrådet disse to årene var jo nettopp, og ikke minst da etter den russiske invasjonen i Ukraina, så var å sørge for at da Sikkerhetsrådet ikke ble handlingslammet på alle disse andre konfliktene, disse andre vedtakene som var helt avgjørende at de ble tatt og iverksatt. Sånn at selv om vi da fordømte veldig sterkt Russlands invasjon, og det var mange andre land som da stoppet å ha den dialogen med Russland, og delvis med Kina på grunn av det, så mente vi veldig sterkt at det var veldig viktig for oss å sette seg ned og forhandle også med Russland og andre for å sikre at ikke det ble handlingslammelse på andre ting. Et eksempel vi forhandlet frem med russerne som var dead against en resolusjon om å sikre nødhjelp inn til Nordvest-Syria til over 4 millioner mennesker der. Det fikk vi til. Vi fikk også til ved veldig vanskelige, tunge forhandlinger i en atmosfære som var så vanskelig. Et mandat for at FN kunne fortsette å være i Afghanistan etter Talibans overtakelse. Dette bare eksempler som viser at det uhyre viktig at man bruker diplomatiet, at man ikke gir opp, at man forsøker hele tiden å komme og se på hvordan vi kan endre noen formuleringer som gjør at det kan være mulig da, og jeg kan love deg at de forhandlingene som har gått forut for disse vedtakene nå, selv om USA truer med veto, så gir man ikke opp før aller siste slutt, fordi at det så uhyre viktig at man får til et vedtak, og at man forhindrer bruken av veto. Men du sa det, FN, det på en måte det vi har. Det vi da samtidig jobber med, og som nå et unisont krav, ikke minst da fra land i det vi vil kalle det globale sør, om at FN også må, Sikkerhetsrådet også må reformeres, og at land fra Afrika, Latinamerika, kanskje flere land fra Asia også bør få fast plass i rådet, nettopp for å, at den konstellasjonen som i Sikkerhetsrådet nå, som jo ble gjort og bestemt etter den andre verdenskrig, jo nå ikke reflekterer de reelle maktforholdene i verden. Så det jobbes på alle mulige fronter, både å hindre at veto blir brukt. Det jobbes også for å legge press på de landene som har vetoretten om å prøve å avstå fra den, være veldig restriktiv med bruken, og det har vi faktisk sett at land har vært litt mer restriktiv. USA har nesten ikke brukt vetoretten sin på veldig lenge, men de gjør det i forhold til da Israel og krigen i Gaza. Det har de gjort tidligere også. Frankrike for eksempel har vært veldig flinke, for å si det enkelt, til å ikke bruke vetoretten. Så det er på en måte et press mot vetoretten, men enn så lenge den eksisterer, så ser vi jo nå at den blir brukt på situasjoner hvor det er veldig, veldig, hva skal man si, ødeleggende at den faktisk blir brukt.
Og det du sier med å beholde konsentrasjonen om alle de andre konfliktene som foregår, samtidig som det i hvert fall akkurat nå, to kriger som veldig høyt oppe i bevisstheten, klart det viktig for å ha med resten, fordi at ofte så snakker man jo om Vesten og resten. FN ble jo bygd i en helt annen tid, der man trodde at eneste grunnen til at landet ikke var fullt ut demokratiske, handlet om ressurser eller utvikling. Det ble ikke bygd med tanke på at noen faktisk aktivt ville bygge det ned med vilje. Så hvordan skal man, nå når antall liberale demokratier i verden er så få at det bare 8% av verdens befolkning som nyter et sånt styresett. Hvordan skal FN navigere i den type verden?
Ja, og det den store utfordringen vi nå står overfor. Altså, FN har blitt kritisert opp gjennom årene, men nå står vi overfor, jeg vil si, nesten en litt sånn reell trussel om at veldig mange land ser på FN som handlingslammet, som å ikke representere de, som en organisasjon som ikke lenger på en måte liksom ivaretar det som de reelle utfordringene i den verden vi står i. Og da blir det jo utrolig viktig at sånne land som oss, altså Norge, vi helt avhengig av at et multilateralt system fungerer, at vi har en regelstyrt verden hvor det ikke den sterkeste rett som rår, som vi da har nå sett eksempel på i forhold til Russland og Ukraina. Og derfor så må vi fortsette å jobbe og være den støttespilleren for FN. Vi må være åpen for reformer, som vi er, ja. Vi mener det helt riktig. Afrika bør få en plass i Sikkerhetsrådet. Ja, vi må finne en bedre en mer lik fordeling av ressursene i verden. Land i sør bør få større innflytelse også over de internasjonale finansinstitusjonene. Alt dette vi med på, men vi må samtidig være veldig bevisst på at det systemet som vi har i dag, med som sagt basert på folkeretten, basert på at det ikke den sterkestes rett, det må vi i dialog med de landene forsøke å kontre, vil jeg si, det narrativet eller den fortellingen som autoritære land bruker nå som for å undergrave dette systemet som har tjent oss veldig, veldig bra og som jeg mener burde være i alle lands interesse, ikke minst små land også i sør, at det ikke sånn at noen bare kan ta seg til rette.
Ja, og det å fortelle den historien er jo ikke bare enkelt heller. Fordi vi jo ganske med, altså de som lever I liberale demokratier kan jo fort bli ganske selvgode og si at jamen, alle disse verdiene om ytringsfrihet og organisasjonsfrihet henger sammen med handelsregler, henger sammen med mulighet for utvikling. Men når du står I en økonomisk krise I landet ditt, og du har valget mellom å lene deg mot deg som gir pengestøtte uten, uten vilkår, altså hvis kinesiske investeringer vilkårsløse, mens det internasjonale samfunnet stiller masse vilkår. Den balansen, vi kan ikke kreve at land lener seg mot der som vi opplever verdimessig riktig da. Mm. Og det å overbevise om at nettopp på lang sikt så vil alle tjene på dette, jo den store retoriske øvelsen.
Nei, jeg helt enig. Du gir en veldig god beskrivelse av det som liksom de store dilemmaene nå. Men det derfor det så viktig at vi har den dialogen eller vi engasjerer oss på en måte over for de landene, både ved å være lyttende til deres helt reelle bekymringer og utfordringer, og se om vi kan finne en måte å jobbe sammen om de utfordringene som der, og at vi ikke kommer med, jeg håper å si, flyr inn og forteller dem hvordan de skal gjøre tingene, hvordan de skal stemme I FN, hvordan de skal og ha denne litt ovenfra og ned holdningen om at det våre liksom, verdier som de viktigste. Det skal vi ikke kompromisse på, for det mener jeg faktisk helt riktig, men en måte vi gjør det på. Mm. Og det der jeg mener da, liksom diplomatiet, det diplomatiske håndverket, det at vi har, og at I hvert fall for vår del som representerer et land, hvor vi kan være på en måte prinsipielle, og jeg mener at vi det, og vi kan stå på våre verdier, men samtidig liksom strekke ut en hånd, vise at vi bryr oss, vise at vi tar på en måte deres bekymringer på alvor. Ja, det mener jeg, og for å være litt ubeskjeden, jeg mener det var litt det vi gjorde når vi satt I Sikkerhetsrådet. Vi var et land som snakket med alle, også liksom de alle fem faste, inkludert da Russland og Kina, I en situasjon hvor andre vestlige land ikke snakket med Russland. Det var, holdt på å si, full boykott. Men også amerikanerne så det jo I sin interesse at vi snakket med dem, at vi forsøkte å finne løsninger da, som jeg nevnte, enten det var Afghanistan, eller det var på Afrikas horn, eller det var I Myanmar, eller hva det skulle være. Det kjempeviktig at vi ikke stopper opp den dialogen men det klart det litt avhengig, hvis vi skal ha den rollen, så må vi ha litt troverdighet og da må vi gjøre som vi sier, da må vi også være prinsipielle og vi må ha en måte å snakke på som inngir på en måte tillit. Men jeg vil jo mener og har erfart også I den tiden I Sikkerhetsrådet, at mange land så på oss nettopp som et sånt land som kunne snakke med alle, for å si det enkelt, og være troverdig I det vi gjorde. Og det var jo ingen tvil om for eksempel I forhold til Ukraina-krigen. Jeg tror vi kanskje var det landet som sterkest fordømte Russlands invasjon. Vi viste til at Russland som en angripende part ikke burde kunne nettopp nedlegge veto, fordi at de burde holde seg unna I en krig hvor de selv var part. Og vi gjorde alt for å markere hva vi mente om og fortsatt mener om den krigen, men samtidig da på et veldig profesjonelt plan, sette seg ned og forhandle med det for å sørge for at ikke de kunne ha denne spoiler-rollen, at de kunne ødelegge på alle andre områder som de jo absolutt opptatt av, og kontre deres narrativ i forhold også til andre land i sør.
Og apropos beskyttelse, så jeg interessert i hvordan rigger FN seg for å beskytte seg selv, og grunnen til jeg lurer på det fordi, som jeg sa innledningsvis, så søker jo sånne autokratiske land å ommøblere organisasjoner som FN innenfra, og få ord til å bety andre ting enn det vi vant med at det betyr. At frihet betyr noe annet enn det vi legger i det, at pressefrihet betyr noe annet enn det vi legger i det, og så videre. Og et konkret eksempel som ble særlig trukket fram på forrige Münchens sikkerhetskonferanse, der det var en resolusjon som Kina fikk flertall for i FN, om at menneskerettigheter kunne relativiseres opp mot økonomisk vekst. Og det er klart at hvis det blir stående, så smuldrer jo hele, hvis man får flertall i det i FN, så smuldrer jo hele FNs grunnlag bort. Så hvordan var det i diskusjonen om hvordan man kunne beskytte seg mot vedtak som står i motsetning til formålet med hele organisasjonen?
Nei, det det dilemmaet vi jobber 24-7 for å forsøke å unngå at vi nettopp havner der. Og da det veldig ofte at du må jobbe veldig, veldig inn i hver minste detalj i ordbruken. Og vi ser jo at vi har jo gjort fremskritt over disse årene i forhold til at det tross alt i veldig mange av de resolusjoner eller de vedtakene som gjøres nå i FN, enten det i sikkerhetsrådet eller i generalforsamlingen, så det jo referanser til menneskerettighetene, det referanser til behovet for likestilling og kvinners rettigheter, det referanser til behovet for å beskytte menneskerettighetsforkjempere som jobber ut i land som blir utsatt for represalier og til og med drap, og dette ting som på en måte vår liksom sånn, dette på en måte hovedinstruksen vår når vi jobber internasjonalt og multilateralt, enten det FN i New York, FN i Genève med vekt på menneskerettigheter, overalt hvor vi representert, så det å sørge for at den liten bunnplanken som menneskerettighetene utgjør, også i FN-pakten, for det står der. Så det på en måte det å sørge for at det blir fortsatt både reflektert og ikke minst respektert, det jo den dragkampen som vi står i til daglig, og jeg vil jo si at vi har ikke tapt den kampen, men den må kjempes daglig i møte med da land som står for en annen oppfatning enn oss, og de utgjør jo absolutt flertallet, så det jo derfor en hver liten seier, om ikke et komma, men i hvert fall en ordbruk som på en måte dytter dette liksom litt nærmere der hvor vi mener det bør ligge, det det grunn til å, om ikke feire, men det grunn til å legge så mye jobb i det, fordi at vi nettopp må sørge for at det ikke kollapser, rett og slett.
Ikke sant? Altså, kampen for demokrati skjer jo med bruk av komma, og det gjør det jo fordi at kampen mot det skjer ved bruk av komma. Det skjer ved bruk av lovendring, små justeringer. Det ikke de store invasjonenes tid, selv om det rart å si når vi snart skal markere toårsdagen for storskala invasjonen av Ukraina, så de aller fleste demokratiske redaksjoner skjer bit by bit. Og du nå var inne på FN i New York. Det var der jeg møtte deg første gang, når jeg var utsending fra Norge der. Og det å sitte i den salen og se land lytter til hverandre, får kjeft av hverandre, blir nedstemt. Det opplevelsen av at det var en stor verdi var ganske klar. Fordi at det ingen som går ut av salen, eller noen gjør det jo hvis man skal markere, men tradisjonelt så sitter man og hører på selv dine fremste meningsmotstandere, og det i seg selv må jo være en verdi. Men spørsmålet mitt når jeg nevner New York og FN er jo FN ligger jo i New York, og New York ligger jo som kjent i USA. Hvordan er forholdet til USA til FN? Mm. Det er jo en multilateral organisasjon som for eksempel Donald Trump i utgangspunktet ikke er så voldsomt begeistret for. Hvordan ser du på det?
Ja, nei, det er igjen et godt spørsmål og en ting som selvfølgelig det er stor fokus på nå, både i FN og i hele verden, det forestående valget i USA. Det vi jo vet, eller det vi erfarte da Trump satt med makta forrige gang, var jo at de trakk seg jo ut av sentrale deler av FN-systemet, det være seg, av ikke minst klimaavtalen, UNESCO, MR-rådet, altså menneskerettighetsrådet, mange ting, og absolutt var en etter vårt skjønn lite konstruktivt i forhold til å bidra til at det multilaterale systemet og FN i New York, de bidro i hvert fall ikke til å styrke FN i den tiden. Men hvor man så at da det ble jo ikke noe store katastrofer av det, og det viset jo at det er litt hva det heter, resilience i systemet også, men det var jo stor bekymring for nettopp om de også til og med skulle på en måte kutte bidragene, altså i stort monn, og de er jo den største bidragsyter, så det ville jo ha fått veldig store konsekvenser hvis de faktisk hadde gått ned på de finansielle bidragene, og det skjedde jo ikke noe særlig stor grad, så det er nok en viss bekymring for at det skal skje igjen, og det har jo tatt kanskje litt tid for Biden-administrasjonen og på en måte å komme tilbake, men de har jo absolutt på en måte snudd om på mye av den politikken som da Trump-administrasjonen sto for, så det blir jo spennende, interessant og viktig også for FN hva som skjer ved valget i USA, helt åpenbart. Jeg bare fikk lyst til å knytte en kommentar til det du sa om dette med at alle sitter og hører på det. Det er bare så utrolig å minne om at FN er så unikt nettopp ved det. Altså, det er alle verdens land. Og for eksempel også Sikkerhetsrådet, selv om det er 15 medlemmer, så er liksom stormaktene, det er liksom de som sitter rundt der, må sitte og høre på hverandre, altså daglig, altså Russland, USA, Kina, USA, de vestlige land, og da vi valgte i perioder da, men og det tenker jeg for eksempel under Ukraina-krigen, altså etter invasjonen da for nå 2 år siden, så tror jeg vi hadde opp til en 50-60 møter om Ukraina i Sikkerhetsrådet, hvor vi belyste alle mulige sider, og hvor Russland måtte sitte og høre på den fordømmelsen av det de gjorde, hvor Ukraina fikk komme til orde i hvert eneste møte og fortelle sin historie, holdt jeg på å si, og russerne sin, og dette blir liksom streamet live, du kan se det in real time i en hel verden, og det er faktisk utrolig viktig det også, altså, så selv om det ikke blir vedtak, så er det veldig viktig at det er denne unike møteplassen hvor hvor alle land på en måte representert og det kan jeg ikke tenke meg noe annet at selv om det skulle bli en ny Trump-administrasjon, altså det noe med denne, det ikke noe alternativ til FN, jeg kan ikke se for meg et USA som på en måte vil legge ned FN, men det klart at FN strever jo også både med å få nødvendig finansiering for disse fredsbevarende operasjonene, for alle mulige utviklingsprosjekter rundt omkring i verden, og man ser jo tendenser til mange land som kutter på utviklingsbistand, som kutter på bidragene til FN, også fordi at man mener kanskje disse FN-organisasjonene ikke effektive nok. Jeg synes jo den diskusjonen vi har nå om den palestinske flyktningorganisasjonen UNRWA viser jo veldig godt hvilke dilemma man står overfor i forhold til det. Og der igjen er det interessant også igjen, USA er den største bidragsyteren til UNRWA, fordi at det er den organisasjonen som virkelig på en måte er nærmest liksom statsbærende parti eller organisasjon i ikke bare på Gaza og Vestbredden, men veldig viktig både i Syria, Libanon og Jordan. Og da blir det så usedvanlig viktig at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig og fortsatt sørge for at den type organisasjoner og den jobben som gjøres fortsatt blir gjort.
Det er helt riktig, og vi som er mest avhengige av at denne internasjonale verdensorden består, og som er liberale demokratier, det er jo vi som må gå foran med reform, med endringer, med forbedringer, og kritisere der det skal kritiseres for å opprettholde den legitimiteten som du sier. Og så er det jo sånn at det å ha et FN, det tjener det fattigste landet i verden på, og det tjener de rikeste landene i verden på. Fordi det er vår felles sikkerhet, våre felles menneskerettigheter, som blir bevart i det stedet, som er det eneste plassen å gå til å finne kompromisser og langsiktige løsninger. Tusen takk, Mona Juul, for at du kom og delte refleksjoner med oss. Det var en virkelig ære å ha deg på besøk. Tusen, tusen takk.
Tusen takk for at vi kom.
Ja, ukas av påkomming. Jeg må innrømme at jeg helt i USA-land i hodet. Det irriterer meg veldig, faktisk, for at da Trump gikk av, hadde jeg på å si, det gjorde han jo ikke, men han koblet seg ikke av. Han var fortsatt påkoblet, det som skjer med amerikansk politikk, men da byttet jeg ut alle disse podcastene med lydbøker, så jeg gikk skitur i marka og hørte uforholdsvismessig mye lydbøker, og det hadde jeg ikke gjort på en stund, så det var utrolig deilig, men nå er de lagt litt til side, så jeg tenkte jeg skulle begynne anledning til å tipse om noen podder, for jeg vet at mange av dere hører på ikke bare på Trump-tirsdag, men amerikanske podder om amerikansk politikk, og det er det god grunn til. Hacks on Tap er sånn som jeg og Gjermund stadig er innom, David Axelrod og Mike Murphy, som er for hver sin kant i politikken. Det er jo eksepsjonelt nok bare det at de klarer å snakke sammen, som tidligere sjefstrateg i hvert sitt parti. Den er veldig opplysende. Den er litt sånn her, rett og slett Hacks on Tap, for det også er det sånn lyd av sånn et fat med øl som blir skjenket. Og det er jo sånn som jeg ofte tenker at sånne gode politiske samtaler er noen ganger, og dårlige for øvrig da, skjer ofte ved barn i Arnasuka og den type ting. Når folk har lagt sånn talepunktene sine til side, og på at det bare snakker sånn litt fra hjertet, og det får de til i den konstruerte virkeligheten de er, hvor de til synligheten nærmest sitter ved en bar og bare shooting the shit. Og så er podcasten The Rest is Politics er jo britisk, som man vil vite, men så ble jeg tipset av en ivrig lytter og om en episode de har nå i den serien de har som heter Leading, hvor de har sånne type sånne her, det som du hadde med Mona her, ikke sant? En sånn her, en liksom dybdeprat med en person som er med og former nyhetene. Og det er en prat jeg har med Anthony Scaramucci, som var det 10-11 dager da, som kommunikasjonssjefen til Donald Trump, og går litt tilbake, hva skjedde i de 11 dagene? Og for et forløpet, og hvem er egentlig Donald Trump? Fra en, for vi vet at mange av de som jobbet med han nå heller ikke så veldig ivrige på å snakke om det. Han veldig ivrig på å snakke om det. Det ikke måte på. Og det var sånn her, det var mye innside I det, den praten der. Så den anbefaler jeg folk å høre på. Det vel den, jeg tror det den siste episoden jeg de har. For å vite litt mer, altså, litt mer om Trump-psykologien. For det jo det vi alle lurer på. At hva what's the method to the madness? For at det jo noen mønstre der. Mm. Og han... Så den anbefaler jeg. Hva har du rukket å gjøre?
Jo, altså, jeg jo... Altså, I tillegg til Bergen, så har jeg jo da vært syk, så en del av mine anbefalinger dreier seg om de tingene som jeg gikk glipp av denne uka. og det ene var å se prosessen på Nationaltheatret.
Ja.
Og der spiller jo hun vår veninne.
Vår veninne. Friend of the pod.
Ja, som Katrine, som har vært der på besøk, som spilte Gro I Makta.
Ja.
Hun spiller I en oppsetning.
Hun spiller vel Josef K, faktisk?
Det helt riktig.
Kvinne prosessen. Som Josef K, hvem hadde tenkt?
Så den røyk, så den var en liksom tentativ påkobling for meg, ja. Og så også håndtering av Udøde, som en norsk regissør som heter T.M. Winslund, som har lagd. Den gikk glipp av. Men anbefaling av bok Steve Richards bok som heter The Rise of the Outsiders. Den fra 2017. Den veldig god å fortelle om de politikerne som lader som de ikke politikere, som lader som de noen andre.
Ja.
For å markere avstand fra seg selv, og det jo litt interessant, altså det veldig interessant opp mot Trump, men det også interessant for det norske politiske landskapet. Det stadig ofte også hører med politikere omtale kollegene sine som politikerne, og hvilke implikasjoner gir det. Så den veldig god, amerikansk journalist som skrev den boka. Og så...
Spennende, den skal jeg få lese. Det
og så,
jo,
ja, du kan låne den av meg.
Jeg
skal ta den med neste gang. Og så jo jeg litt smal når det kommer til hva jeg liker å se på internett, og da det jo tilbake, jeg jo veldig glad I å se på konferanser på internett
ja.
Så jeg har låget sjuke og sett på Münchensticker-konferanse
ja.
Og det ligger ute og det anbefaler jeg virkelig, der går du jo an å gå inn og ta deg I bolkene man opptatt av, men der ser man jo de sikkerhetspolitiske diskusjonene utspiller seg in real time.
Zelensky satt jo I et panel der, som absolutt. Var veldig interessant. Hillary Clinton var også i et panel der. Hun har blitt professor på Columbia University siden sist, og hadde litt sånn akademisk syn på utviklingen I USA, som var spennende. Så jeg har sett noen av de, akkurat som deg, ligget under dyna med laptopen opp på fanget, og sett meg gjennom.
Slutt å kjenne meg! Vel, det var noe I hvert fall ukas av- og påkobling. Og feber kan jeg anbefale for deg som trenger å koble av. Da får man I hvert fall sove godt.
Tusen takk til alle som har lyttet, og som Gjermund ville sagt, anbefale oss, rate oss, snakk høyt I familiesammenhenger, for eksempel nå I vinterferien, om at dette verdt å få med seg, selv om man kanskje uenig med det ene og det andre som blir sagt. Så det fint å kunne ta opp en del ting på en litt andre, som andre I media ikke snakker om, og på litt andre måter enn media snakker om, tenker jeg.
Absolutt. Tusen takk for at dere hørte på. Riktig god helg, og husk Twist, det I sesong.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.